Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U emisiji beležimo. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa da su primili i postupaju po krivičnoj prijavi koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv pripadnika vojske Jugoslavije i policije za ubistvo 78 građana albanske nacionalnosti na Kosovu. Imenovanje nove hrvatske zastupnice u tužbi protiv Srbije za genocid jasno pokazuje da Hrvatska ne namjerava da povuče pomenutu tužbu. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije je veoma pozitivan, ali kako javlja naš dopisnik iz Brisela, treba da sprovede još mnoštvo reformi. Povodom još jednog neuspjelog dogovora lidera Bosne i Hercegovine, koliko je za političku paralizu u ovoj zemlji odgovorna i međunarodna zajednica. O dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o novom otkriću ratnih zločina na Kosovu. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv pripadnika vojske Jugoslavije i policije za ubistvo 78 građana albanske nacionalnosti na Kosovu. Uz dokumentaciju o ovom zločinu počinjenom 1999. godine u selu Kraljane, Fond za humanitarno pravo predstavio javnosti dosije o mnogobrojnim drugim ratnim zločinima u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Niko od njenih pripadnika do danas nije odgovarao za ubistvo ukupno 301 civila, među kojima je bilo i žena i dece. Više pojedinosti Iva Martinović.
10 najtežih zločina počinjenih na civilima u selima na Kosovu tokom 98. i 99. godine vršeno je po istom obrascu.
Uglavnom bi srpske snage upale u selo, istrali bi meštane iz kuća, tu bi odmah počelo odvajanje žena, na dece, staraca od muškaraca.
Opisuje Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je sa saradnicima radila na pripremi dosijea koji govori o zločinima 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije na Kosovu.
Potom bi zadržani muškarci bili streljani, često u grupama. Potom bi ta tela bila spaljena ili bi bila odnošena na skrivene lokacije.
Ovakav obrazac sleđen je i u selu Kraljane, gde je počinjen jedan od najtežih zločina tokom NATO intervencije na Kosovu. Više desetina svedoka ispričalo je predstavnicima Fonda za humanitarno pravo, kaže direktorka Sandra Orlović, identičnu priču.
Dakle, 2. aprila 99. godine, nakon ulaska srpskih snaga u to selo, iz grupe od oko 1.500 civila kosovskih Albanaca izdvojeno je nekoliko stotina albanskih muškaraca. Ta grupa albanskih muškaraca je držana na jednoj livadi u selu Kraljane, okružena tenkovima i pešadijom srpskih snaga. 4. aprila je oslobođen veći broj muškaraca iz te grupe, 78 njih je zadržano. Niko iz te grupe od 78 zadržanih muškaraca nije preživeo.
11 ih je bilo maloletno, a dva najmlađe dečaka imala su po 15 godina. Do danas se kao nestalo vodi 53, dok je 25 tela pronađeno u masovnoj grobnici u Srbiji kod jezera Perućac i na groblju jednog naselja pored Đakovice na Kosovu. Među njima nije i sin Malića Krijezijua. On se putem video linka iz prostorija Fonda za humanitarno pravo u Prištini obratio učesnicima konferencije u Beogradu i ispričao šta se dogodilo u danu kada su on i njegov sin zadržani u selu Kraljane.
To su bili jako teški trenuci kada smo gledali ljude koji su se kretali ka Albaniji, a mi smo čekali smrt. Stigla je grupa od 10 vojnika i počeli su da govore ljudima: ti ustani, ti ustani, ti ustani. Mentor je bio blizu mene i rekao sam mu: mentor, nemoj da ih gledaš, spusti glavu. Spustio je glavu. Trajalo je to kratko sve dok nam nisu rekli: idite prema Albaniji. Mentor je prebledeo, uhvatio me za ruku, a jedan od vojnika je trčao. Uhvatio je mentora, prema meni je okrenuo automatsku pušku, a njemu je rekao: ideš sa nama. Nisam imao snage da ga zaustavim, nisam mogao.
Kada se kolona oslobođenih muškaraca udaljavala od sela, čula se rafalna paljba iz pravca livade gde su ostali muškarci bili zadržani, prenosi izjave preživelih sa kojima su razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo.
Vojna dokumentacija govori da su jedine dve jedinice oružanih snaga Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, koji su tog dana, odnosno tih dana bili u selu, jesu 125. motorizovana brigada i 24. odred posebnih jedinica policije.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije rečeno nam je da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je za ovaj zločin Fond za humanitarno pravo podneo protiv komandanta 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije Dragana Živanovića i još pet oficira i pripadnika te brigade, te komandanta i više pripadnika 24. odreda posebnih jedinica policije. Uz podsjećanje da su i 14 godina nakon rata ovi zločini nerasvetljeni, iz Fonda za humanitarno pravo podloče da ni jedan pripadnik 125. motorizovane brigade nije odgovarao i da je u toku sudski postupak samo u predmetu Ćuška. Sandra Orlović.
Dakle, na slobodi su i oni koji su bili direktni počinioci, oni koji su povlačili obarač. Na slobodi su i naredbodavci ovi zločina, oni koji su zločine tolerisali, prećutkivali, sakrivali tragove tih zločina. Mnogi od njih su danas u institucijama Republike Srbije, uživaju veliki ugled, uživaju u privilegijama, učestvuju u donošenju odluka koje se tiču naših života, naše bezbednosti, pa i vladavine prava u ovoj državi.
Zato iz Fonda za humanitarno pravo apeluju na institucije da počnu sa procesuiranjem odgovornih. Tome se nada i Malić Krijeziju, koji do danas ne zna gde je telo njegovog sina.
Otišao sam u Albaniju, a mentor je ostao tu u Kraljanima. On je bio 78. Čekam i nadam se da će ljudi koji su ubijali nevine biti suočeni sa pravdom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid i ratne zločine, imenovanje nove hrvatske zastupnice u tužbi protiv Srbije jasno pokazuje da Hrvatska ne namjerava da je povuče. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Izvor iz hrvatske vlade koji je želio ostati anoniman potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da Hrvatska ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, kako je već izvijestio Riječki Novi list citirajući visoki izvor iz vlade. A još je snažnija potvrda da Hrvatska ustraje sa tužbom činjenica da za desetak dana slijedi imenovanje nove hrvatske zastupnice u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Nova je hrvatska zastupnica, profesorica na Riječkom pravnom fakultetu Vesna Crnić-Grotić i očekuje se da je vlada potvrdi za desetak dana. Prema tekstu u Novom listu kojeg potpisuje kolega preko kojeg vlada i inače plasira svoje informacije i stavove, iako se o tome unazad dvije godine špekuliralo, dva su argumenta da Hrvatska ne odustane od tužbe. Prvo, da uvjeti što su postavljeni Srbiji za razmatranje povlačenja tužbe nisu dovoljni jer se radi o tužbi za genocid, dakle za najteže moguće kazneno djelo, i drugo, implicira se da dosadašnja suradnja Srbije na otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz rata u Hrvatskoj 91. i 92. što je bio prvi i najvažniji uvjet, nije onakva kakvu se očekivalo. Za ovu drugu tezu ima argumenata, jer osim informacije iz Srbije o masovnoj grobnici 13 ubijenih Hrvata iz Sotina nedaleko Vukovara i probnih iskapanja u Šidu i Inđiji, nekih drugih pomaka usprkos najavama nije bilo. Za naš radio govori predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir.
Međutim, gledajući šire, to nije veliki napredak, jer je to samo pokazatelj u stvari da u Srbiji postoje informacije i o drugim grobištima i da se moglo u ovom kratkom vremenu gdje se govori o nekim koracima koje Srbija treba ispuniti, moglo se puno toga više napraviti. Ali se nije dogodilo praktično ništa osim Sotina.
Hrvatska još traži 953 osobe nestale 91. i 92. dakle hrvatske nacionalnosti i 736 osoba nestalih 95. dakle srpske nacionalnosti. Protiv povlačenja hrvatske tužbe protiv Srbije za genocid je u izjavi za naš radio i vanjsko-politički analitičar i bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
U ovom trenutku Hrvatska ne može odustati od tužbe za genocid, bez obzira što nije lako takvu tužbu dobiti, to pokazuju iskustva. Hrvatska bi mogla razgovarati o odustajanju tek kako bi realizirala sve ciljeve radi kojih je podnijela tužbu. U ovom trenutku nema nikakvih znakova da je ostvaren iti jedan bitni cilj osim izvjesnog napretka oko traženja nestalih osoba.
Drugo je pak moguće objašnjenje da vlada nastavljanjem sa tužbom protiv Srbije pokazuje svoje domoljublje u situaciji kada je oporbeni HDZ preko dirigiranih veteranskih udruga napada zbog ćirilice u Vukovaru. Za Naš radio govori politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Naprosto se radi o želji da se pokažu mišići, jer imate sada ćirilicu, imate svu ovu paniku koji, hvala Bogu, koja se diže, koja živi besmisao, ali naprosto vi morate voditi računa o biračkom tijelu, dolaze izbori za Europski parlament i tako dalje, prema tome mora se pokazati da smo mi domoljubi.
Pecnik kaže kako Hrvatska treba odustati od tužbe, ali podjednako tako i Srbija.
Nas interesira ovo što se zbiva u Hrvatskoj, ona zapravo nema nikakve šanse, svi pravnici govore odustanite, jer zapravo ta tužba samo po sebi je besmislena, a pogotovo i protutužba, da ne govorimo o Srbiji, to je tek koma, jel?
Reakcije iz Beograda. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ocenjuje da su se obe strane pripremile za eventualni proces u sudu, a istovremeno pregovaraju o eventualnom rešavanju tog pitanja dogovorom.
Mislim da će prilikom posle Josipovića i ta tema biti na dnevnom redu, s obzirom da vjerovatno jednoj i drugoj strani više bi odgovaralo, vedujem, da se ta stvar reši međusobnim pregovorima nego da se vede pred arbitražu. Vjerujem da će hrvatska strana, s obzirom da je već članica u EU, pokušati da iznudi pregovore bilateralne na tu temu. Mislim da u ovom momentu vjerojatno naša strana, odnosno Srbija, više zateže oko toga, mada mislim da je za Srbiju to nekako razvlačenje na sve strane, s obzirom da ima toliko otvorenih pitanja sa svojim susjedima, neproduktivno. Ne treba to uslovljavati ko će prvi, neka zajedno povuku, ali neka pre svega ostaje pitanje za Srbiju da ispuni neke zahtjeve koji se tiču pre svega nestalih ljudi.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U emisiji Radija Slobodna Evropa o europskim integracijama Srbije. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije je veoma pozitivan. Ipak navodi se da treba da sprovede još mnoge reforme, javlja naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozwiak.
Izveštaj je veoma pozitivan kada je u pitanju nastavak dijaloga sa Kosovom, gde se navodi da je Srbija preduzela vidljive i održive korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. To je fundamentalna promjena. Također navodi se da Srbija ima mnogo bolji odnos sa Euleksom nego ranije, kao i da Srbija također pokazuje pozitivan pomak u odnosima sa drugim susjedima na Zapadnom Balkanu. Kada je reč o Kosovu, mnogo je pozitivnih reči koje se pre svega odnose na aprilski sporazum. Ipak ima i veoma teških reči kada su u pitanju reforme u nekim oblastima. Evropska komisija Srbiji posebno skreće pažnju da mora da učini više na reformi pravosudnog sektora, borbi protiv korupcije, reformi javne administracije, zatim da Srbija mora da učini više kada je u pitanju zaštita prava manjina, uključujući LGBT zajednicu. Kada se govori o slobodi medija, i tu mora da se učini više, a komisija posebno pominje kašnjenje u usvajanju pojedinih medijskih zakona. Što se tiče ekonomije, Srbija stvarno mora da učini iskorak u ekonomskim reformama. Kada se govori o unapređenju konkurentnosti, potrebno je više fleksibilnosti na tržištu rada, a mora se ubrzati i privatizacija državnih preduzeća. U izveštaju se navodi da će najverovatnije u decembru evropski komesar za proširenje Stefan File i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaviti još jedan izveštaj koji se odnosi na specifičnosti dijaloga i budućnosti mogućnosti određivanja datuma za početak pregovora.
Očigledno je još mnogo toga što Srbija mora da učini u budućnosti, ali čini se da je izveštaj po Srbiju napisano u pozitivnom tonu.
Apsolutno. Stvari poput reforme pravosuđa i slično se uvek pominju. Nikada nisam video izveštaj u kome stoji da je sve savršeno. Ali posebno kada su u pitanju glavne stvari vezane za Kosovo, izveštaj je veoma veoma pozitivan, mislim i najpozitivniji po Srbiju do sada, ali ipak se navodi da još ima dosta stvari da se uradi na nekim drugim poljima, poput ekonomije ili pravosuđa, ali to teško da može da bude iznenađenje za bilo koga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije zašto političari u Bosni i Hercegovini opet nisu uspjeli da se dogovore o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Izgovori su već godinama isti, a ni pritisci očito ne pomažu. Iako su nakon višegodišnjih prijetnji iz Evropske unije prvi put konkretno sankcionisali Bosnu i Hercegovinu, odgovornost međunarodne zajednice skoro da ista kao i domaćih političkih prvaka. Je li politika mrkve i štapa doživjela fijasko? Na ovo pitanje odgovaraju strani analitičari, zabeležila Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovački politički čelnici vraćali su se nakon briselskog sastanka s istim stavovima, jednako neusklađeni i bez vizije šta dalje. S druge strane, Evropska komisija suspendovaće oko 47 miliona eura i naredne sedmice ponovo u izvještaju iskritikovati Bosnu i Hercegovinu. Ma kako strašno zvučalo da će više od polovine sredstava IPA fondova za narednu godinu zaobići Bosnu i Hercegovinu, to je tek simbolična kazna, jer je i način na koji je Evropska unija pokušala privoliti bosansko-hercegovačke lidere bio pogrešan, vjeruje Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
47 miliona eura zvuči kao velika svota i da ko je, međutim, ako se izračuna po glavi stanovništva, dođe na nekih otprilike 12-13 eura. Dakle, je li to razumna cijena za ustav jedne zemlje? Dakle, ima jedan nesrazmjer između onoga što Evropa prijeti i važnost pitanja s kojim se odnosi. I još jednom mislim da je ovo krivi način donošenja ustavnih promjena. Pod velikim pritiskom jednostavno nije to način.
Sve se navodi Prelec odvijalo u posljednjem trenutku i na za njega čudan način.
Komesar Füle je dao neke usmene prijedloge u samom zadnjem trenutku, tako reći 5 minuta do ponoći, s time da to nisu bili dovoljno konkretni prijedlozi za rješenje pitanja Sejdić-Finci, da se može dati da ili ne. Koliko smo vidjeli, niti jedan od naših prvaka nije objelodanio o čemu se zapravo radi. Mislim da je najmanje rečeno čudan način donošenja ustavnih promjena, da se to radi pod tolikim vremenskim pritiskom i pod velom tajnosti. Možda ima neke razloge za to, ali to je čudno. Apsolutno bilo pogrešno da se rješavanje pitanja Sejdić-Finci, dakako jedno nužno pitanje, postavi u ovom preciznom trenutku kao uvjet rješenja molbe za članstvo. Rješavanje pitanja Sejdić-Finci na bilo koji način koji je to sve predložen ne bi bitno poboljšao funkcionalnost ni bosanske države, a zapravo ni uživanja prava manjina. Oni imaju probleme u BiH, dakako, ali za prostor čovjeka ne izbor u predsjedništvo nije problem ni broj 1, ni broj 2, ni broj 3.
U izvještaju inicijative za stabilnost Europe, ESI, pod nazivom Izgubljeni u bosansko-hercegovačkom labirintu, se navodi da Evropska unija ne treba da blokira put Bosne i Hercegovine zbog slučaja Sejdić i Finci. Aleksandra Štiglmajer, analitičarka ESI-a, smatra da je međunarodna zajednica suodgovorna, jer je insistirajući na jednom, zapostavila sva druga važna pitanja u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da će to pitanje biti puno bolje i lakše za riješiti kada će Bosna krenuti u proces pridruživanja radi svih tih transformacija do kojih će doći. Mislim, sada je 3 godine izgubljeno na tome da se stalno dogovara oko tog pitanja. Onda se vidio da to nije tako lako za riješiti. A krivica je u Europskoj komisiji koja je to napravila kao uvjet za kandidaturu Bosne i Hercegovine.
Jelko Kacin, zastupnik u Europskom parlamentu, kao primarnog krivca vidi političare u Bosni i Hercegovini koji blokiraju i sve ostalo.
Jedno je slučaj Sejdić-Finci kada govorimo o pravu manjina, a drugo je jedan praktičan ceo niz problema koji govori o tome da ova politička elita ubija ekonomsku osnovu ovoj zemlji i zato je to nešto što Europska unija veoma teško shvaća.
U pogledu sankcija, Kacin kaže kako je Bosna i Hercegovina sama sebi uvela sankcije, i to ne prvi put.
Konkretan primjer je bila vizna liberalizacija. ta Bosna i Hercegovina je sama sebi produžila vizni režim. Srbija nije, Crna Gora nije, Makedonija nije. Oni su odradili ono što su preuzeli kao svoju obavezu, jedino Bosna i Hercegovina tih obaveza nije implementirala. Pa je zato došlo do vizne liberalizacije tek godinu dana kasnije kada su implementirali svoje obaveze. I zato ja ne želim ponovo slušati primjedbe kako neko drugi uvodi na neće sankcije Bosni i Hercegovini. To jednostavno nije istina. Bosna i Hercegovina je veoma uporna i sama sebi nameće svoje sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Nobelovoj nagradi za mir, kao i svake godine, i ove najviše neizvesnosti i iščekivanja oko dobitnika pomenutog priznanja, naročito nakon nekoliko kontroverznih odluka koje su podelile mirovnjake. Ovogodišnji laureat Organizacija za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu, koja trenutno u saradnji sa UN-om nadzire uništavanje hemijskog oružja u Siriji, u centru je političkih zbivanja na najužarenijem području na kome je u posljednjem trenutku sprečena još jedna vojna intervencija sa neizvesnim ishodom. Norveški Nobelov komitet saopštio je da je nagrada dodeljena ovoj organizaciji zbog velikih napora u eliminaciji hemijskog oružja. Predsjedavajući komiteta Torbjörn Jagland je kazao da nije bilo teško odrediti pobednika, za koga je uveren da će imati veoma značajno mjesto u istoriji nagrade. Alfred Nobel je ukazao u svom testamentu na važnost razoružanja. Nobelov komitet je do sada, dodeljujući brojne nagrade, istakao potrebu da se uništi nuklearno oružje, a ovogodišnjom nagradom želi da doprinese zalaganjima za eliminaciju hemijskog oružja, istakao je Jagland. On je kazao da je prema konvenciji zabranjena upotreba hemijskog oružja. Posljednji događaj u Siriji, da je hemijsko oružje ponovo upotrebljeno, ukazuje na potrebu povećanja napora da se uništi takvo oružje, naglasio je Jagland. On je podsjetio da je hemijsko oružje masovno korišćeno tokom Prvog svjetskog rata. Prema Ženevskoj konvenciji iz 1925. je zabranjena njegova upotreba, ali ne i proizvodnja i skladištenje. Tokom Drugog svjetskog rata nacisti su koristili hemijsko oružje za masovna ubistva i nakon Drugog svjetskog rata upotrebljavali su ga kako teroristi, tako i pojedine države. Prema konvenciji, čija je priprema počela 1992. a usvojena 1997. godine, zabranjena je proizvodnja i skladištenje hemijskog oružja. Do sada je 189 država potpisalo ovaj dokument. Neke zemlje još nisu članice organizacije za zabranu širenja hemijskog oružja, a neke zemlje nisu do predviđenog roka aprila 2012. uništile svoje hemijske arsenale. To se posebno odnosi na SAD i Rusiju, istakao je Jagland. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja osnovana je 1997. godine sa sedištem u Hagu. Organizaciju finansiraju članice i u 2011. imala budžet od oko 74 miliona evra. Ima oko 500 vrhunskih eksperata. Ona je do sada sprovela više od 5000 inspekcije u 86 zemalja. Sirija bi trebalo da u ponedjeljak postane članica ove organizacije i priznala je da posjeduje hemijsko naoružanje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predložio je formiranje zajedničke misije, koju bi činilo oko 100 stručnjaka i čiji bi zadatak bio uništenje sirijskog hemijskog oružja. Prema podacima Organizacije za zabranu širenja hemijskog naoružanja, 81% prijavljenih zaliha hemijskog oružja je uništeno. Sredinom 2014. ističe rok za uništavanje sirijskog hemijskog arsenala na osnovu odredbi rusko-američkog sporazuma. Odluka komiteta da ovoj organizaciji dodeli nagradu vjerojatno će izazvati kontroverze zbog zategnutih odnosa svjetskih sila koje različito gledaju na situaciju u Siriji. Nobelova nagrada za mir, medalje i ček na 1,2 miliona dolara tradicionalno se dodeljuje 10. decembra na godišnjicu smrti njenog osnivača, švedskog izumitelja dinamita Alfreda Nobela. Kao glavni favorit za Nobela ove godine pominjena je 16-godišnja Pakistanka Malala Yousafzai, koju su prošle godine talibani ranili u glavu jer je zastupala pravo žena i devojaka na obrazovanje. Ona je u julu održala govor pred Ujedinjenim nacijama, ističući da neće podleći pritisku terorista koji žele da je ućutkaju. Europski parlament u Strasburu jučer je dodelio nagradu Andrej Saharov za ljudska prava. Spekulisalo se da su među kandidatima i američki redov Chelsea Manning, koja je pod muškim imenom Bradley 21. 1. avgusta osuđena na 35 godina zatvora zbog odavanja poverljivih dokumenata Wikileaksu. Na kladionicama je figurisalo i ime Amerikanca Edwarda Snowdena, koji je odao poverljiva dokumenta Nacionalne bezbednosne agencije. Međutim, to je očito bilo bacanje novca, pošto je krajnji rok za nominacije bio 1. februar, nekoliko meseci pre nego što je njegovo ime uzburkalo svetsku javnost. Bila je to storija o Nobelovoj nagradi za mir, a u subotnjoj temi Radija Slobodna Evropa u regionalnom programu govorimo o ministrima bezbednosti balkanskih država. U ovoj emisiji kratak pregled onoga što možete čuti.
Ko su balkanski ministri sigurnosti, s kakvim backgroundom, šta im je zadataka, kakvi rezultati, da li su lojalni svojim građanima ili svojim premijerima, ili su prosto na toj funkciji samo zato što su odgovarajući stranački kadar, pitanja su na koja vam u subotu nudimo zanimljive odgovore. Poput onog, da li građani u Hrvatskoj znaju kojim je ministar sigurnosti?
Ministar unutarnjih poslova?
Da.
Ma ne znam.
Ministar unutarnjih poslova? Ma mislim da ne.
Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mogu se sjetiti ime. Ranko Ostojić.
Jedan šarmantan gospodin Fini.
Da. Zvuči mi ime, ali drugo, ništa specijalno, nešto da je on napravio, da je nešto ovo, da je nešto ono.
Srbija pak ima vrlo dobro poznatog ministra policije, Ivicu Dačića. Misećim je ljudima neobičan po tome što sjedi na najmanje dvije stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. To onda otvara čitav niz sumnji. Zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Znači, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Posebno interesantan i zanimljiv zbog osobnih, ali i specifičnosti države gdje se stara za sigurnost, jeste BH ministar Fahrudin Radončić. Voli za sebe reći da je političar, privrednik, intelektualac, neimar i novinar.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala.
Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došao do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima.
Fahrudin Radončić, za kojeg su i njegove koalicijene kolege navodile da pliva u mutnim vodama, svojevremeno je i sam bio predmetom interesovanja sigurnosnih službi zbog poslova s nekretninama s Naserom Kinmendijem te poslovanjem i sa srbijanskim biznismenom Miroslavom Miškovićem, vlasnikom Delte, bio je zanimljiv Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Među pozitivnim primjerima na prvom je mjestu crnogorski policajac Raško Konjević. Dok čak i američki predsjednik Barack Obama muku muči s prisluškivanjem novinara,
Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policije jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima Emtela, koji je policiji omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora.
Budite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u subotu 12. oktobra u 18 sati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti današnje saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselina Vučkovića u Skupštini povodom afere Snimak, završeno pre vremena zbog incidenta u kome je učestvovao i predstavnik nevladine organizacije Veselin Radulović.
Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran.
U ovom, gospodine.
Ja sam korumpiran. Sram vas biti. Dovedeni ste ovdje da rušite sjednicu da vrijeđe. A meni ćete to reći na drugom mjestu.
Protest ispred zgrade MUP-a Crne Gore, jer i dva mjeseca nakon napada novinara Tufika Softića nisu pronađeni počinioci. Sam Softić kaže:
znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj. Bacio sam sam na sebe eksploziv da bih navodno dobio negdje azil i da bih otišao negdje iz Crne Gore.
O napadima na novinare u BiH, Vildana Selimbegović i Sarajevskog oslobođenja:
sve što mi dobijamo od političara u ovoj zemlji su saopćenje. Na tome počinje i na tome završava.
O evropskoj perspektivi Srbije, ali čitavog Balkana, za Radio Slobodna Evropa govori bivši glavni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Erhard Busek.
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro.
Povodom smanjenja plata u javnom sektoru u Srbiji, profesor Čedomir Čupić kaže da neće biti lako.
Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Ali straha od manjih primanja nema Dušan Zeković, najzaposleniji lekar opšte prakse u Srbiji sa 3.500 pacijenata, jer nema platu ni 60.000 dinara.
Svako ima svoju muku, ja gledam da pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Pa ne, gledam da ih primim fino, da im olakšam.
Može se živi na te vaše plate?
Posto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imat posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Plate većine zaposlenih na Kosovu kreću se između 300 i 400 evra mesečno, što nije dovoljno ni za osnovne potrepštine.
Ljumnije Bećiri radi u prodavnici u Prištini. Kaže da život nije lak kada je plata samo 180 evra mesečno.
Prođe sinu kao uvijek naći u nas.
Nisam uopšte zadovoljna, plata je jako mala, a cene su visoke. Ne znam kako da preživim, kaže ona. Bahri Ređepi, prosvetni radnik, za jednu četvoročlanu porodicu, ova plata traje samo dve nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Srbije i celog Balkana. Mislim da ne bi trebalo toliko da se gleda na datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije, razgovarao Ognjen Zorić.
Mogu reći da Srbija ubrzava. Mislim da je ono što se ovdje događa sasvim u redu. Nadam se da niko u Srbiji neće pokušati da postavi putokaze u suprotnom smeru. To bi bilo šteta. Što se Srbije tiče, stvari se pomeraju napred.
Srbija bi uskoro trebalo da otpočne pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Da li imate neku preporuku?
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput komplikovana birokratija, postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro. Vlada bi sada trebalo da se fokusira na transformaciju.
A šta je glavna prepreka zemljama Balkana na njihovom evropskom putu?
Mislim da ima veoma malo znanja o zemljama Balkana među tradicionalnim državama članicama Evropske unije. Mislim da je to znanje i dalje veoma ograničeno. Postoji mnogo predrasuda, nekada znaju sve, a
u stvari ne znaju ništa.
Kako vam se čini napredak procesa pomirenja između zemalja Balkana danas, dve decenije nakon rata?
Mislim da se mogu osjetiti znaci koji idu u veoma pozitivnom pravcu, ali na terenu to još nije učinjeno. Nedavno sam bio u Vukovaru, tamo smo imali sastanak mladih generacija Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske i ko se nije pojavio? Vukovarci. Dakle, mora se raditi na toj materiji, to je kao i Srebrenica. Mislim da to mora da se prevaziđe korak po korak i da bi to bilo učinjeno, potrebna je podrška međunarodne zajednice. Pomera se, ali je i dalje izuzetno teško. Povezan sam sa Centrom za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, to je fondacija sa sedištem u Solunu i mi radimo na istorijskim knjigama, TV serijama, to su doprinosi, ali mislim da će biti potrebne generacije.
Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o saslušanju vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselina Vučkovića u Skupštinskom odboru za borbu protiv korupcije o aktivnostima tužilaštva na rasvjetljavanju afere Snimak, koje je završeno pre nego što je planirano zbog incidenta u kom su učestvovali sam Vučković i predstavnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović, javlja Esad Krcić.
Konflikt je ostao na verbalnoj razmjeni vatre do dušu s povišen ton i Vučkovićeva mahanje prstom u smjeru predstavnika nevladine organizacije MANS, advokata Veselina Radulovića, koji je iznio određene negativne ocjene na račun tužilaštva. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je reagovao ne sačekavši da od predsjedavajućeg dobije riječ.
Ja sam jedan od tih tužilaca. Neka mi kaže ulice u kom sam predmetu ja korumpiran. Ja sam korumpiran. Sram vas biti. Dovedeni ste ovdje da rušite sjednicu, da vrijeđate. A meni ćete to reći na drugom mjestu. To ćete vi meni na drugom mjestu reći.
Vučković je nakon toga napustio sjednicu, a prethodna incidentna situacija je nastala tokom izlaganja predstavnika nevladine organizacije MANS advokata Veselina Radulovića. Nezadovoljan zbog odluke tužilaštva da goni samo neke, kako je rečeno, izvođače radova na terenu, a da ne procesuira same nalogodavce koji su i u diskusijama opozicionih poslanika označeni kao najviši funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista, Radulović je navodio konkretne primjere, nakon čega je izveo zaključak koji se vršio su dužnosti državnog tužioca Veselinu Vučkoviću nije dopao.
Još jedan stav moram citirati, dakle, iz ovoga izvještaja koji je potpisao gospodin Vučković, dakle, on kaže, ocjenom izlaganja osumnjičenih Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića, tužilaštvo je utvrdilo da ne postoji osnovana sumnja da je Branimir Gvozdenović izvršio krivična djela. Iz svega ovoga što ste vi napisali izvještaj, i iz svega ovoga što ste radili i prije ovoga izvještaja i što niste radili posebno, ja jedini zaključak koji mogu na kraju da izvedem jeste da je tužilaštvo u Crnoj Gori najkorumpiranija institucija. Ja smatram da vi sa ovim niste ostavili ni najmanju dilemu da li je u pitanju neznanje ili korupcija. Tužilaštvo je, ponavljam, ljutili se vi koliko god hoćete, najkorumpiranija institucija danas u Crnoj Gori.
Da će se današnje saslušanje tužioca Vučkovića pred Skupštinskim odborom za antikorupciju završiti konfliktom, nagovješteno je već u ranoj fazi sjednice kada je reagovao pošto je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović ocijenio izvještaj tužilaštva.
Izvještaj ili informacija koja je dobijena od državnog tužilaštva, a koja je u stvari izvještaj o onome što su oni uradili povodom afere Snimak, da je taj izvještaj sramotan, sramotan.
Nemojte da vidite. Gospodine predsjedniče, u ovakvom nastavku ova dvojica tužilaca neće biti. Niko moje razloga na Spavoviću nije nazvao sramotni.
Samo vas molim, gospodine Vučkoviću, samo vas molim da se smirite. Samo vas molim da se smirite i nemojte da prijetite nikome ovdje.
Ne prijetim, nego nemojte da me prijetite.
Gdje treba da prijetite, ne prijetite.
Podsjetimo, afera Snimak je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijeli slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije odboru usvojio samo tehnički izvještaj. Ni od današnjih saslušanja VD državnog tužioca Veselina Vučkovića se nije očekivalo ništa novo, a to je tokom paralelne proceduralne polemike potvrdio i sam predsjedavajući Skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Poenta mog zalaganja nije da saslušamo gospodina Vučkovića. Sve je već rečeno. Rekli su političari svoj stav. Rekli su nevladine organizacije svoj stav. Imamo na 60 strana informaciju.
Da li se državno tužilaštvo bavilo samo izjavama iz zapisa sa snimka kako se to tendenciozno potenciralo u nekim medijima ili se bavilo sveobuhvatnom istražnom djelatnošću, pitanje su koja je postavio državni tužilac Veselin Vučković koji je na njih i odgovorio.
Vršeni su pregledi i prikupljana obavještenji dokazi kod 19 državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih institucija, javnih preduzeća. Saslušano je ili u toku saslušanje preko 400 lica. Inicirani su od strane tužilaštva i aktima nadležnih organa naloženi zakonom propisani oblici inspekcijskog nadzora od strane upravne inspekcije, inspekcije rada i drugih organa, potrebna vještačenja.
Rezultate napora državnog tužilaštva je komentarisao poslanik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Ispalo je na kraju da jedino 11 lica i to onih najsitnijih riba na terenu da su sami organizovali akciju teških zloupotreba i kršenja zakona. Zloupotrebe u Crnoj Gori u izbornom procesu su organizovane od strane Demokratske partije socijalista, njihovog rukovodstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O protestu novinara u Crnoj Gori ispred zgrade MUP-a jer ni dva mjeseca nakon posljednjeg napada na kolegu Tufika Softića nisu pronađeni vinovnici, kao ni napadači na novinare Vijesti. Okupljeni su ponovo podsjetili i na nerasvjetljeno ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, kao i napade na novinare Vijesti i paljenje vozila tog lista. Beleži Predrag Tomović.
Ministre, ko nas bije i nađite izvršioce naručioca napada, pisalo je na dva transparenta koje su kolege Tufika Softića u znak solidarnosti sa napadnutim novinarom nosili ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Dva mjeseca je prošlo, a o detaljima drugog napada na novinara Softića javnost gotovo da ništa ne zna, baš kao što je bio slučaj nakon napada iz 2007. kada je Softić prvi put napadnut i brutalno pretučen zbog serije tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Dok je od policije dobio neke informacije o napadu iz 2007. koje uzima sa skepsom, o posljednjem napadu kada su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu ispred njegove porodične kuće u Beranama, Tufik Softić još ništa nije doznao. Ironično poručuje.
Znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj. Bacio sam sam na sebe eksploziv da bih navodno dobio negdje azil i da bih otišao negdje iz Crne Gore. Ovom prilikom oni koji su plasirali takve priče i takve informacije mogu se uvjeriti da sam ja tu, da ja nisam posle dva mjeseca otišao nigdje. Nema namjeru da idem, moj jak motiv, vrlo jak motiv da ostanem i da budem ovdje je nada da kažem da se eventualni nalogodavac makar iz te 2007. godine izvede pred sud i ja doživim kakvu takvu satisfakciju za sve neprijatnosti koje je moja porodica, koje smo moja porodica i ja proživjeli i proživljavamo.
Marijana Camović iz sindikata medija ponovila je zahtjev medijske zajednice da napadi na Tufika Softića, ali i druge kolege moraju biti rasvjetljeni.
Od ubistva Duška Jovanovića do danas, napadi na nas uvijek prioritet, ali samo u javnim nastupima funkcionera. Mi više nemamo vremena da čekamo i zato tražimo da se konačno kaže ko su napadači i ubice i ko ih šalje. Tražimo je, nećemo da se pomirimo sa tišinom na koju nadležni računaju. Koleginice i kolege, sindikat medija je na ovo okupljanje pozvao i slobodne građane. Od prije nekoliko dana slobodan građanin je Ivan Bušković. Čovjek koji je nakon pravosnažne presude za napad na novinarku Oliveru Lakić dvostruko nagrađen ublažavanjem kazne. Da li je to poruka države nama? Je li to način na koji nam država poručuje da će da nas štiti?
Teja Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Nijedna porodica u Crnoj Gori ne može i ne sme da se osjeti bezbednom dok se tako ne osete porodice gospodina Tufika Softića i gospođe Olivere Lakić. Nisu samo oni bili ugroženi, nego i njihovi najmiliji i to i njihova deca. Toga treba da nas je sve sramota, zajedno sa nadležnima i odgovornima u ovoj državi koji su bili dužni da i njima kao i svima vama i svim drugim novinarima koji danas nisu ovde, kao i svim mojim kolegama iz nevladinog sektora koji se bore za javni interes, obezbede sigurno okruženje za rad.
Novinar Vijesti Monitora iz Berana, Tufik Softić, dva puta je napadnut. Prvi put su ga 2007. godine prebile i do danas nepoznate osobe, a nije rasvjetljeni posljednji napad od prije dva mjeseca u kojem je ispred njegove kuće u Beranama bačena eksplozivna naprava. Pored Softićevog slučaja u Crnoj Gori gotovo ni jedan ozbiljni napad na novinare, urednike ili vlasnike medija do danas nije rasvjetljen. Podsjetimo, prije 10 godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci i inspiratori ubistva. Napad na novinara Vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića također su ostali nerasvjetljeni. Nakon što je počela pisanje tekstova o fabrici duvana Tara u Mojkovcu, u martu prošle godine napadnuta je i novinarka Vijesti Olivera Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Crna Gora nije izuzeta kada je reč o napadima na novinare, iako su sloboda medija i demokratija vrednosti u koje se političke elite zemalja regiona zaklinju. Kako ćete čuti u prilogu Mirsada Behrama, podaci iz terena demantuju te navode. To je između ostalog poruka sa konferencije novinarstvo u jugoistočnoj Evropi, održane u Mostaru.
Kada je u ljeto 2012. godine u Ljubuškom fizički napadnuta novinarka Štefica Galić zbog prikazivanja dokumentarnog filma autorice Svetlane Broz o njenom mužu Nedjeljku Galiću, koji je tokom rata spašavao Bošnjake iz tog kraja, u njenu zaštitu nije stao niko, a pogotovo ne institucije sistema čiji je to valjda bio posao.
Niko javno nije stao iza mene. Čak moji najbolji prijatelji su mi dolazili i govorili što govori i što ti ovo treba.
To je bio još jedan primjer kakav je tretman novinara i medija uopće u Bosni i Hercegovini. Nedavno su također zabilježeni teški slučajevi prijetnji i napada na medije. Zapaljena su ulazna vrata redakcije sarajevskog sedmičnika Slobodna Bosna, a upućene su i javne prijetnje grafitima na zidu stadiona Zrinskog u Mostaru novinaru Nerminu Bisi da on tu nije dobrodošao. Čini se da je reakcija institucija sistema i ovoga puta izostala. Tu situaciju opisuje dugogodišnja novinarka i urednica sarajevskog dnevnika Oslobođenje Vildana Selimbegović.
Političari daju saopćenje o tome kako bi neko trebao da stvori bolji ambijent da bi mediji bili profesionalniji i da novinare ne bi ubijali i sve što mi dobijamo od političara u ovoj zemlji su saopćenje.
Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović podsjeća da je stanje slobode medija pokazatelj i sigurnosne situacije, te da su mediji refleksija cijelog društva. Međutim,
na moj veliku žalost, situacija u vezi sa slobodom medija u jugoistočnoj Europi se pogoršava, jednako je alarmantno da i dalje nedostaje politička volja. Konstantno ukazujem vlastima na slučaje u kojima su novinari izloženi prijetnjama, napadima u javnosti, čak i zatvorskim kaznama.
Jedna od glavnih poluga utjecaja na medije, slažu se stručnjaci, je ekonomske prirode i radi se o kontroli tokova novca usmjereno ka medijima. Zato se postavlja pitanje kako će ekonomski opstati oni mediji koji žele biti društvena avangarda. Takvi mediji su prepušteni sami sebi, kaže Štefica Galić sa portala Tačno.net.
Jer i međunarodne udruge i druge organizacije koje su podržavale takve medije su već poodavno povukle iz Bosne i Hercegovine. Znatan dio medija prepušten političkim strankama koji putem vršenja vlasti preko budžeta javnih poduzeća i na neke druge načine su faktor održavanja života znatnog dijela medija.
Ponašanje političara je isto u regionu. Javnost krivi novinare, međutim oni su samo zaposleni u medijima, a vlasnici medija su u vezi sa političarima ili ekonomskim lobijima, ističe izvršni direktor Udruženja novinara Makedonije Dragan Sekulovski. Novac dolazi iz izvora vladinih kampanja za reklamiranje, koji se daje posebnoj grupi medija bez ikakvih jasnih kriterija, a kazne dolaze posredstvom regulatornih tijela, ali i sudstva gdje u suštini, i dok ovo govorimo, imamo dosta slučajeva u kojima su novinari, urednici i vlasnici medija procesuirani za nešto što su uradili, objavili ili napisali. Zajednička osobina medijskog pejsaža u regionu je i netransparentnost vlasništva nad medijima. I u toj oblasti su zakoni takvi da omogućavaju mahinacije. Predsjednik Centra za istraživačko novinarstvo iz Zagreba, Saša Leković.
Čak i kad bismo znali tko je formalno vlasnik medija, mi ne znamo čiji je to novac.
Dakle, imamo situaciju da se pere novac kroz, naravno, kroz medije na razne načine.
Ipak, uprko svemu, postoje novinari koji vjeruju da i u uslovima rada, kakvi su u regionu, novinari mogu utjecati na promjene u društvu. Tako razmišlja Mahir Šahinović iz Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Šahinović je dobio nagradu za priču pod naslovom Balkanski trgovci dionicama ugrozili njemačku berzu. Priča govori o prevarama građana Europske unije preko improviziranih telefonskih centara u BiH. Naime, građani su bili pozivani da kupuju dionice bezvrijednih firmi uz obećanje da će ostvariti sigurnu dobit. Štete se procjenjuju na preko 100 miliona eura. Šahinović za naš radio o utjecaju medija na promjene u društvu kaže:
Znači, ne naglo, nisu to neke spektakularne promjene, niti spektakularni utjecaj koji mi možemo napraviti, ali je super kad nas prate, recimo, tužilaštva i one institucije koje trebaju da prate naše priče i poduzmu nešto, jer sama priča za sebe ne uradi ništa dok je društvo ne prati.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme o smanjenju plata u javnom sektoru u Srbiji i prosječnim platama na Kosovo. Kako će se živjeti uz smanjenje plata u javnom sektoru koje će uslediti kao jedna od mera za ekonomski spas Srbije? Naime, od iduće godine to će osjetiti i univerzitetski profesori i lekari. Ovi visoko obrazovani ljudi najčešće rade u uslovima koji su daleko od evropskih standarda, a takva su im i primanja. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Paketom novih ekonomskih mera država planira da uštedi 300 do 400 miliona evra godišnje, a u senci brojnih komentara političara o tome kako će država do toga doći, propraćenih po ko zna koji put izrečenim obećanjima da se većina državnih činovnika više neće voziti luksuznim automobilima i bespotrebno putovati u inostranstvo, ostali su problemi običnih ljudi. Čedomir Čupić, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da će smanjenje plata biti težak udarac za srednju klasu.
Mi imamo negde oko 70.000, to znači neće mnogo, ali ako nas smanje ono što mi dobijamo od samofinansirajućih, to izgleda mnogo. Međutim, s aspekta života, to je u stvari minimum. Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga, između ostaloga za zamenu kompjutera. Teško će moći profesori sa tim nižim primanjima da to sebi priušte. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Kako su objasnili u vladi, smanjenja od 20 i 25% na plate preko 60.000 dinara, što je 525 evra i 100.000 dinara, obračunavaće se na iznose preko tih limita, tako da će onaj ko zarađuje 70.000 imati neto platu od 68.000, dok će, na primjer, plate od 130.000 biti smanjene na 114.500 dinara. Slavka Mitričević, lekar specijalista sa 27 godina staža i direktorka Doma zdravlja u Užicu, ne vidi ništa dobro u porezu na zarade lekara, jer je njihov posao već plaćen manje od zaposlenih u, na primjer, državnim službama.
Moja plata je 80.000. Ta plata velika, smatram da nije. Školska sprema i taj fakultet i specijalizacija, verujte, sve to iziskuje dosta vremena i odricanja. Odgovornost koju svaki lekar nosi sa sobom na svakoj intervenciji, znate da su nekad minuti, sekunde u pitanju, da su to složeni zahvati, sve to mora da bude na neki način adekvatno plaćeno. To je u svakoj državi.
Među onima čija zarada ipak neće biti smanjena je doktor opšte prakse Dušan Zeković, jer je za odgovoran posao kojim se bavi u Lazarevačkom domu zdravlja plaćen manje od 60.000 dinara. Ovaj najzaposleniji lekar u Srbiji, koji vodi brigu o zdravlju čak 3.500 građana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da će veliki broj njegovih kolega, koji često rade u teškim uslovima, sada biti u još goroj situaciji.
Ima ljudi koji stvarno rade još ozbiljniji posao od nas u bolnicama, tipa kardiohirurzi, neurohirurzi, kojima čini se da je već mala plata i da nema razloga da im se još smanjuje.
Kako vam je tokom dana kada vam uđe 60-70 pacijenata dnevno?
Pa dobro, ja sam ti s njima, oni sa mnom, s svako ima svoju muku, ja gledam da budem tu iskren i pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Možda to što sam iskren s njima, što dijelim stvari s njima, a iskren da sam samo normalan. Gledam da ih primim fino, da im olakšam, mislim da je samo to.
Profesor Čedomir Čupić tvrdi da uprko svemu, manja plata za njega neće značiti i manjak motivacije za dalji rad sa studentima.
Kod čoveka koji drži do svoje profesije nema te nepogode ili nevremena da on snizi svoje standard. Neće izdati poziv, neću ništa uraditi što će biti ispod onoga što sam do sad radio. Na kraju krajeva to sam pokazivao i 93. godine kad nam je plata bila u svega 8 maraka. Održavao sam taj standard svoje profesije jer to je smisao mojeg života. A onda, znate, kad ukinete smisao života, onda postavljate pitanje da li uopšte vredi više živeti.
I mladi lekar Dušan Zeković, koji bar nema brigu da će mu plata biti smanjena, kaže da će na poslu do kog iz Beograda putuje 55 km raditi kao i do sada, savjesno i odgovorno, ali i dalje sa zebnjom da li će to biti dovoljno za pristojan život.
Teško je, naporno je, malo ranije kreće na posao, izgubim put svaki dan je 2,5 sata. Volio bi da to vrijeme imam slobodno.
A vi zaslužujete veću platu?
Ne, stvarno ne znam. Mislim da svako zaslužuje. Neko je vrijeme teško i mislim da svako. Ne ja, ima mnogo branši koji su uvezane.
Može se živi od te vaše plate?
Iskreno, ja sam sad bio sam. A sad, posle supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imat posla. Sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Srbije o platama na Kosovu, koje se kod većine zaposlenih kreću između 300 i 400 evra mesečno. Međutim, ta suma nije ni izbliza dovoljna da se zadovolje osnovne potrepštine. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Broj zaposlenih na Kosovu je preko 300.000, a stepen nezaposlenosti je 30,9%. U javnoj administraciji zaposleno oko 80.000 ljudi, a za privatan sektor ne postoji tačan broj. Po rečima sindikalista, plata u privatnom sektoru je mnogo niža od one koju je objavila Agencija za statistiku, a koja iznosi između 300 i 400 eura mesečno. Bez obzira na to, ni prosječna plata koju je predstavila Agencija za statistiku, a ni plata privatnika, nisu dovoljne za osnovne potrebe radnika.
Je po njenem dhe braci kjo ma te per ngrit pogat e deso shërbime edhe deso...
Na toliku sumu primanja utiču oni koji imaju veoma visoke plate ili koji imaju po 2-3 radna mesta, uzimaju preko 2000 eura mesečno. To povećava prosječnu platu, ali ni ona nije dovoljna. Radnici tim primanjima ne mogu pokriti ni osnovne porodične potrepštine, kaže se i Diju. Minimalna plata na Kosovu kreće se između 130 i 170 eura mesečno, a prosječna u javnom sektoru je 372 evra. Iz Kosovske alijanse biznisa navode da je prosječna plata u privatnom sektoru 328 eura. Rukovodioc ove institucije Adjim Šahini kaže da su plate na Kosovu najniže u cijelom regionu, te da one nisu dovoljne za potrošačku korpu koja dostiže vrednost i do 600 eura mesečno. Zbog toga se treba više investirati u privatan sektor kako bi se povećale plate i standard, a da bi se ispunili osnovni zahtjevi za jedan dostojanstven život petočlane porodice, ocenjuje Šahini. I građani Kosova koji rade u privatnom i državnom sektoru navode da su njihova primanja nedovoljna za izdržavanje porodice. Na osnovu posljednje ankete Kosovske agencije za statistiku, jedna porodica mesečno potroši 584 eura, dok je ukupna potrošnja u kosovskim domaćinstvima godišnje 7.010 eura. Ljumnije Bećiri radi u prodavnici u Prištini. Kaže da život nije lak kada je plata samo 180 eura mesečno. Nisam uopšte zadovoljna, plata je jako mala, a cijene su visoke. Ne znam kako da preživim, kaže ona. Bahri Recepi, prosvetni radnik, ističe da mu plata nije dovoljna ni za pola meseca. Za jednu četvoročlanu porodicu ova plata traje samo dve nedelje. Cene namirnica su previsoke. Kada se uzmu u obzir opštinske usluge, plate moraju biti mnogo veće, navodi Recepi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štabljanin. Prijatno.